ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსმეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საფრთხეს ელოდებიან დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის მიღების შემთხვევაში.
მედიას დაინახავენ როგორც მტერს, უცხოური ინტერესების გამტარს. უპირველესი მიზანი ჩემი აზრით არის ის, რომ დაუკარგონ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს მედიას უნდობა და განსაკუთრებით ეს ჭირდებათ წინასაარჩევნოდ.
ტრაფიკინგი დამამძიმებელ გარემოებებში. ვინ არის ამ მუხლით ბრალდებული მეწარმე, რა საფუძველი აქვს მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს და რა საპირებს დაცვის მხარე?
4 მოხმეზეა ცნობილი საქმეა. მაგრამ სამწუხაროდ ეყო იმისთვის, რომ პატიმრობაში მოხვედრინე. ხო, უკვე ჩვენი ჯერია და დავამტკიცებს იმაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩმა საქართველოში რობინ დანიგანმა დღეს პირველი საჯარო განცხადება გააკეთა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ საქართველოს პარლამენტში განსახილველად დააბრუნა. ელჩის თქმით, შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან არასაჯარო და საჯაროდაც გამოხატა თავისი სერიოზული შეშფოთება, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ ეს კანონი საქართველოს ევროპული გზიდან გადაახვევინებს და უარყოფითად იმოქმედებს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობაზე აკეთონ საქმე ქართული ხალხის დასახმარებლად. რობინ დანიგანი დღეს იმყოფებოდა ხაშურში, ამერიკულ ცენტრში, სადაც ახალგაზრდებს შეხვდა და ამ შეხვედრის შემდეგ მედიას განუცხადა, რომ კანონპროექტთან მიმართებით, რომელიც დასავლელი პარტნიორების შეშფოთებას იწვევს, ოკუპანტი კი მიესალმება, ქართველებმა თავს უნდა კითხონ, არის თუ არა ის კარგი მაგალითი, კარგი რამ მათი ქვეყნისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ისევ გაიმეორა, რომ კანონპროექტი არ არის შეერთებულ შტატებში არსებული კანონის მსგავსი, რომ შეერთებული შტატები მიესალმება საკუთარი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის როლს და იმას, თუ როგორ ეხმარებიან ისინი ქვეყანას. ჩვენი კანონი მოითხოვს, რომ ორგანიზაციები და პირები, რომლებსაც ფულს უხდიან უცხო ქვეყნის მთავრობის და მათი ინტერესების ლობირებაში, იყვნენ დარეგისტრირებული, ამიტომ ეს ძალიან განსხვავებული კანონიაო, განაცხადა რობინ დანიგანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ჯეიმს ობრაიენმა შეშფოთება გამოხატა საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ ამ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით. მან სოციალურ ქსელ ტვიტერში, X-ში ყოფილ ტვიტერში დაწერა, რომ ეს ინიციატივები საქართველოს ევროპიდან ჩამოშორების საფრთხეს ქმნის და რომ შეერთებული შტატები ყოველთვის აიმაღლებს ხმას ადამიანის უფლებების დასაცავად ყველასთვის, გამოხატვის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების ჩათვლით. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი მოყვა უკრაინაზე რუსეთის დღევანდელ შეტევასაც. დონეცკის ოლქის ქალაქ კონსტანტინოვკაში საცხოვრებელ სახლზე საავიაციო დარტყმის შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავში. ადგილობრივი ხელისუფლება ასე აღწელებს ცნობებს, რომ ხარკოვის ოლქის ქალაქ ლიფციში რუსეთის შეტევის შედეგად დაღუპულია სამი ადამიანი, მათ შორის 14 წლის გოგო. შვეიცარიის მთავრობამ გამოაცხადა უკრაინაში სამშვიდობო სამიტის ჩატარების კონკრეტული თარიღი და დრო. შვეიცარიის მთავრობის ინფორმაციით ეს სამიტი 15-16 ივნის ჩატარდება შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ ბიურგენშტოკში. რუსეთის საელჩომ შვეიცარიაში განაცხადა, რომ რუსეთი ამ კონფერენციაზე არ მიუწვევიათ და მასში მონაწილეობას შესაბამისად არ აპირებს. შვეიცარიამ სამიტის ორგანიზება უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის თხოვნით დაიწყო. მან ჯერ კიდევ მარტში განაცხადა, რომ არ სურს ამ კონფერენციაში რუსეთის წარმომადგენლების მონაწილეობა და ამის შემდეგ კონსულტაციებიც გამართა ამ საკითხზე დასავლეთის სახელმწიფოებთან, ასევე ჩინეთსა და ინდოეთთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გულისხმობთ პროგრამას სახელმწიფო თავისუფლებამ და ჩვენ უბრუნდებით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტს, რომელიც მართველი პარტია ქართული ოცნების მიერ ხელახლა არის რეგისტრირებული საქართველოს პარლამენტში. მიუხედავად იმისა, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ ერთადერთი მიზანი ამ კანონის გამჭვირვალობაა და რომ არც მედია ორგანიზაციებს და არც არასამთავრობო სექტორს რემეს შეზღუდვის საფრთხე არ ემუქრება, განსხვავებულად ფიქრობენ თავად მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მაგალითად, რა საფრთხეს ელოდებიან დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლები ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ბევრად უარესია, ვიდრე 2012 წელს რუსეთში მიღებული კანონი, ამბობს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ ონიანი. რუსეთში მიღებული კანონი ჯერ მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ეხებოდა და არა მედიას. 2015 წელს კანონი გავრცელდა საერთაშორისო ფონდებზე, 2017 წელს მედია ორგანიზაციებზე და 2018 წელს ფიზიკურ პირებზე. კიდევ ერთი წლის შემდეგ დაკანონდა ცენზურა და შედეგად 100-ზე მეტი მედია საშუალება დაიხურა. თამარ ონიანის შეფასებით, ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი მიზნად ისახავს სიტყვის თავისუფლების გაუქმებას და ეს არის ხელისუფლების პასუხი ძალადობის, კორუფციის, უკანონობისა და შერჩევითი სამართლის ასობით ფაქტზე, რომელსაც არასამთავრობო და დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციები ასაჯაროებენ.
კანონში მედიის არსებობა, როგორც ესე ვთქვათ, კიდევ ერთი სამიზნე სუბიექტის არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დამაზინებელი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში მედია და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არიან სწორედ ის სუბიექტები, რომლებიც აჟღერებენ ყველაზე დაუცველი ჯგუფების ხმას, რომლებიც მუშაობენ ისეთ მძიმე გამოწვევებზე, როგორიც არის მაგალითად კორუფცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტების მცდელობები და ასე შემდეგ.
საინფორმაციო სააგენტო ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტ თეკლე მორგოშიას არ სჯერა კანონპროექტის ავტორთა განცხადებების, რომ კანონის მიღების ერთადერთი მიზანი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების საქმიანობის გამჭვირვალობაა. თეკლე მორგოშიას თქმით, მათი ფინანსური გამჭვირვალობა უკვე უზრუნველყოფილია მოქმედი საგადასახადო კოდექსით და მეწარმეთა და გრანტების შესახებ კანონებით.
მედია ორგანიზაციები, ისევე როგორც ზოგადად მთელი სახელმწიფო და ქვეყანა იღებს გრანტ სხვადასხვა მეგობარი ქვეყნიდან. ნუ თუ აქამდე არ ქონდა ამის შესახებ მთავრობას ინფორმაცია, რომელიმე კონკრეტული პროექტის შესახებ სჭირდებათ ინფორმაცია, სჭირდებოდათ კითხეს და ვერ მიიღეს, ამ 30 წლის განმავლობაში რომელიმე გამოავლინეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მედია საშუალება, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებზე წინააღმდეგება და ვინც არის ჩვენი დონორი და დამფინანსებელი, მის ინტერესემსახურება.
ჟურნალისტი თეკლე მორგოშია მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების ინიციატივა თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვას ემსახურება და ლეგიტიმურ ეჭვს იწვევს კანონპროექტის ჩანაწერი, რომლის მიხედვით იუსტიციის სამინისტროს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს განახორციელოს ორგანიზაციის მონიტორინგი, მათ შორის ანონიმური დასმენის საფუძველზე. მსგავსი მონიტორინგი რუსეთში მალევე გადაიზარდა, ჩხრეკა ამოღების ღონისძიებებში, რამაც ორგანიზაციების მუშაობის პარალიზება გამოიწვია. მიუღებელია სახელმწიფო უწყებებისთვის პერსონალურ მონაცემთა შეუზღუდავად მოპოვების, დამუშავებისა და გავრცელების უფლების მიიჭებაც, რაც მოქალაქეებს უბიძგებს თავის შეიკავონ სამოქალაქო და მედია ორგანიზაციებისთვის მიმართვისგან.
დღეს მე როგორც ჟურნალისტ გამაჩუმებენ, ხვალ არასამთავრობოებს გაჩუმებენ, შემდეგ მივლენ რიგით ადამიანებამდე, რომელთა აქვთ პრობლემა სოციალური სერვისების მიღების, თქვა სამსახურში უკანონოდ გაშვების და ასე შემდეგ.
ქართული ოცნების კანონპროექტი მიუღებელია თამარ ქავთარაძისთვის, რომელიც 10 წელზე მეტია რეგიონულ მედია ორგანიზაციაში მუშაობს. მისი შეფასებით, კანონი საზოგადოებაში პოლარიზებას გაზრდის და მედიის ადმინდობას შეამცირებს.
ფიქრობ ძალიან დიდი საფრთხე იქნება დამოუკიდებელი მედიისათვის, რადგან დამოუკიდებელი მედიის უდიდესი მოკავშირე სწორედ მოსახლეობა. ნაკლები კომუნიკაცია იქნება მედიასთან, მედიას დაინახავენ როგორც მტერს, უცხოური ინტერესების გამტარს. უპირველესი მიზანი ჩემი აზრით არის ის, რომ დაუკარგონ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს მედიას უნდობა და განსაკუთრებით ეს ჭირდება წინასაარჩევნოდ.
ტელეკომპანია მეგატივის ჟურნალისტ თათია ახვლედიანის თქმით, რომ არა უცხოური ფონდებიდან მიღებული დაფინანსება ბევრი პრობლემა დარჩებოდა გაუხმაურებელი. თათიას თქმით, მედია ორგანიზაციამ ახლახან მიიღო დაფინანსება და ევროპის ფონდის დახმარებით წყალტუბოს, ხონის და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის პრობლემებს გააშუქებენ და მათ ადვოკატირებას განახორციელებენ.
ჩვენ ვართ ადამიანების ხმა, ჟურნალისტები. შესაბამისად, ეს გრანტები არის დამხმარე, რომ ადამიანების ხმა უფრო მეტად მივიტანოთ საზოგადოებამდე, ხელისუფლებამდე, ვინც არის პასუხისმგებელი პირი. როდესაც სამწუხარო რაღაც ბარიერები აქვს შექმნილი და არესმით ხალხის ხმა.
როგორც მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, გამჭვირვალობას არავინ გაურბის, მხოლოდ სახიფათო შეზღუდვებს აპროტესტებენ და მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ იცოდეს, რომ ქართული ოცნების ინიციატივა მიმართულია თავად საზოგადოების ინტერესების წინააღმდეგ.
თათა კაჭკაჭიშვილ, მაგი ამბოთ, რა საფრთხეს ელოდებიან დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის მიღების შემთხვევაში? პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებული კანონპროექტის გასაპროტესტებლად დღეს უგდიდის საკრებულოში მივიდნენ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. იქ ერთგვარად რად განსხვავებული ვითარება დახვდათ? დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ სანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა, რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონპროექტის გასაპროტესტებლად პლაკატებით მივიდნენ, ვერ ჩატარდა. მიზეზი კვორუმის არარსებობაა. ხდომაზე არ მივიდნენ ქართული ოცნების 18, ხალხის ძალის 2 და ნაციონალური მოძრაობის 8 დეპუტატი. დარბაზში იმყოფებოდნენ ექსპრემიერ კახარიას პარტიის, საქართველოსთვის 3 წარმომადგენელი და ნაციონალური მოძრაობის 14 ყოფილი წევრი, რომლებიც გვარამია მელიას მოძრაობა ახალ შეუერთდნენ. სხდომის გადადებამდე საკრებულოს თავმჯდომარემ, პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა გიგა ფარულავამ გამოაცხადა, რომ ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის წევრებისგან მიიღეს წერილობითი მოთხოვნა საკრებულოს თანამდებობის პირების გადადგომის შესახებ. ზუგდიდის საკრებულოს თანამდებობის პირები საქართველოსთვის და ახალის წარმომადგენლები არიან. ფარულავა ეჭვობს, რომ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის შედგა გარიგება, რათა ოპოზიციამ ზუგდიდის საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგოს. საკრებულოს თავმჯდომარე ვარაუდობს, რომ რადგან მართველ პარტიას საკმარისი ხმები არ აქვს, თანამდებობის პირების იმპიჩმენტისთვის ნაციონალური მოძრაობის 8 წევრს გაურიგდა.
ისინი პირდაპირ ბოიკოტს უცხადებენ საკრებულოს და ისინი საზოგადოების, ჩვენი მოსახლეობის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებენ. აფარად შეეხება მათ ინიციატივას პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობიდან გადაყენებასთან დაკავშირებით. ეს არის ორიგი თაღლითური პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გარიგება ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის. საულ პროცესებს ნახავთ.
ყოფილი თანაპარტიელების და ქართული ოცნების ერთობლივ მოქმედებაში დარწმუნებულია ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი მაია კალანდია, რომელიც დღეს მოძრაობა ახალს წარმოადგენს.
როდესაც ქვეყანაში ხდება ძალიან დიდი პოლიტიკური ამბავი რუსული კანონის შემოტანა ხელახლა პარლამენტში, ზუგდიდის საკრებულოში ხდება გაურკვეველი ამბავი ქოცების და ნაცების ერთობის დადასტურება. ქოცებმა შემოიტანეს განცხადება თანამდებობიდან ჩვენი კოლეგების გადაყენების შესახებ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქოცებსა და ნაცებს შორის შემდგარი არის მოლაპარაკება. ისე მათ არ ყოფნით ხმები მათი თანამდებობიდან გადასაყენებლად. ნაცები კონცეფტთან ერთად ემზადებიან, რომ ზუგდიდში აღარ იყოს ოპოზიციური საკრებულო.
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან შეთანხმებას გამორიცხავს ზუგდიდის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან თამუნა ჯიქია. მარადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში თქვა, რომ გარიგება არა მართლ გუთთან, არამედ ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის იყო თანამდებობების გადანაწილების მიზნით.
ნაცები იყვნენ გარიგებული აქამდე, გახარიასა ერთმანეთში თვითონ აირჩიეს თანამდებობებზე
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დეპუტატების ბრალდებას არ პასუხობენ. საკრებულოს წევრმა ამ პარტიიდან დარიკო არქანიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯერჯერობით არ განმარტავენ არც იმას, თუ რატომ არესწრებიან სხდომებს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები. სანამ ზუგდიდი საკრებულოს დღევანდელი სხდომა კვორუმის არარსებობის გამო გადაიდებოდა, დეპუტატებმა განცხადებები გააკეთეს და დაგმეს ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონპროექტის პარლამენტში ხელახლა ინიცირება. ახალი წარმომადგენლები დარბაზში მივიდნენ პლაკატებით „არა რუსულ კანონს“. ამ მოთხოვნით იყვნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ კანონის მიღება საქართველოს ევროპულ მომავალს დაუკარგავს.
მიმართულია იმის კიდე, რომ ქვეყანაში გაჩერდეს, გაუქმდეს კრიტიკული აზრი, დაუშვებელი ამ კანონის მიღება, იმიტომ ეს კანონი თავისი შინაარსით, თავისი მიზნებით რუსული კანონი არ შეიძლება. ქვეყანაში, რომელიც ევროპისკენ მიისწრაფვის, რუსული კანონი მოქმედებს.
თქვა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. ქართულმა ოცნებამ 3 აპრილს გამოაცხადა, რომ კვლავ გეგმავს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ინიცირებას და იმავე დღეს შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში დაარეგისტრირა. ამ კანონის მიღების მცდელობამ 2023 წლის მარტში მასობრივი საპროტესტო აქციები გამოიწვია და მართველი პარტია იძულა კანონპროექტი პარლამენტიდან გაეწვია.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ კი ამბოთ, რა ხდებოდა დღეს ზუგდიდის საკრებულოს ხდომაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 9 აპრილს ჯერ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ დაკავებულია მეწარმე, რომელსაც ბრალად ტრაფიკინგი, ანუ ადამიანებით ვაჭრობა ედება. მოგვიანებით საქართველოს პროკურატურამ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბრალი წარდგენილია დამამძიმებელ გარემოებებში ადამიანებით ვაჭრობის ტრაფიკინგის მუხლით. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე საქართველოს პროკურატურა 9 აპრილს გამართულ ბრიფინგებზე ამ საქმის გარკვეულ დეტალებზე ლაპარაკობდნენ, გარკვეული ვიდეო მასალაც გამოქვეყნდა. ვინ არის საკმაოდ მძიმე მუხლით ბრალდებული მეწარმე, რომელსაც დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 14-დან 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, რა საფუძველი აქვს მის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს და რა საპირებს დაცვის მხარე, ამ ყველაფერზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
ადამიანით ვაჭრობა, ტრაფიკინგი ედება ბრალად თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურში დაკავებულ 42 წლის ბიზნესმენს ნიკოლოზ გიორგელაშვილს. გამოძიების ინფორმაციით ის 2 თვის განმავლობაში საკუთარ ფერმაში ამუშავებდა 4 ადამიანს, რომლებსაც ხელფასს არ უხდიდა, დასვენების უფლებას არ აძლევდა და ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციასაც უკრძალავდა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მეფრინველეობის ფერმაში დასაქმებული 4-ვე პირი თელავის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ცხოვრობს და ერთმანეთის ნათესავები არიან. 9 აპრილს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფერმის მესაკუთრის დაკავების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციასთან ერთად გავრცელა ვიდეო მასალა, რომლის მიხედვით დასაქმებულები შრომის ინსპექციის წარმომადგენელს უყვებიან დამსაქმებლის მხრიდან მუქარასა და ფიზიკურ ძალადობაზე. რადიო თავისუფლება ამ პირებთან გასაუბრებას ცდილობდა, მაგრამ უარი თქვეს. დამატებითი ინფორმაციის მისაღება ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსაც დაუკავშირდით. გვაინტერესებდა, როდის და როგორ გაიგეს სავარაუდო დანაშაულის შესახებ. სამინისტროში შეკითხვებზე არ გვიპასუხეს. უწყებამ თავად გაავრცელა ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსის თორნიკე მარსაგიშვილის ოფიციალური კომენტარი.
ბრალდებულმა შეიმუშავა ადამიანით ვაჭრობის გეგმა, რომლის სისურვლეში მოყვანისა და შრომითი ექსპლუატაციის გაწევის მიზნით 4 დაზარალებულს ფსიქოლოგიური ზეწოლითა და ფიზიკური ანგარიშისტორების მუქარით საკუთარ ფერმაში მუშაობას აიძულებდა. ასევე დაზარალებულს უკრძალავდა ტერიტორიის დატოვებასა და მობილური ტელეფონის სარგებლობას. იმ შემთხვევაში თუ დაზარალებულები ბრალდებულის მოთხოვნებს არ შეასრულებდნენ, მათ ფიზიკურად უსწორდებოდა.
საქართველოს პროკურატურამ დაკავებულ ბიზნესმენს ბრალი წაუყენა დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის ფაქტზე. ბრალის დეტალებზე 9 აპრილს ილაპარაკა პროკურორმა თეა გიორგაძემ.
დაზარალებულებმა გაუსაძლეს პირობების გამო ფერმის ტერიტორიიდან გაქცევა შეძლეს. თუმცა ბრალდებულმა ფიზიკური ძალადობით და მუხარით ისინი უკან დააბრუნა და კვლავ იძულებით სამუშაოში ჩართო. სამმა დაზარალებულმა მოგვიანებით კვლავ შეძლეს ფერმის ტერიტორიიდან გაქცევა, ხოლო ერთ-ერთ პირს ბრალდებული შრომით ექსპლუატაციას 4 აპრილამდე უწევდა.
ფერმა, სადაც სავარაუდოდ დანაშაული ხდებოდა, ამ დრომდე დალუქულია. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ დაკავებულ ბიზნესმენს ფერმის გარდა აქვს საბიტუმო მაღაზია, საიდანაც თელავის მაღაზიების ნაწილს სურსათით ამარაგებდა. საერთო ჯამში ამ დაწესებულებაში 25-მდე ადამიანი მუშაობს. ბუღალტერი თამარ მამულაშვილი ირწმუნება, რომ პირებს, რომლებიც ძალადობაზე საუბრობენ, ხელფას პირადად აძლევდა და დაშინება და მუქარა არ ყოფილა.
თუ რაიმე არ მოწონდათ, კარიღია, რატო არ წავიდნენ? მე ცემის ფაქტს არ დავადასტურებ, სახლი არ გვაქვსო, რა სჭამთო, რა სწავთო, ბალახს სჭამო, ზუსტად ამ სიტყვებს გეტყვი, იქნებ თქვენთან ვიცხოვრო, კაი კაცო იცხოვრე, ამხელა ტერიტორია მოქვს და ბარემო თან რაღაცას გააკეთე, ხელფასს მე ვაძლევდი.
კახეთში დაკავებულ ბიზნესმენს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. ის გლდანის მერვე დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ადვოკატმა იოსებ ხარატიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს.
არ აღიარებს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აბსურდია. ის ტრეფიკინგის არაფერი არ ყოფილა, ეს არის შრომის ინსპექციის მიერ გაბერილი რაღაც უბრალოდ ტრეფიკინგი გავაკეთე საქმე, 90-მდეა წყობილი საქმეა. მაგრამ სამწუხაროდ ეყო იმის ხისო პატიმრობაში მოხვედრილი იყო. ხო უკვე ჩვენი ჯერია და გამოდიოდი სამეთაბზე დავაკეთებ სიმაჩეს. არ უშვებდა ტერიტორიიდან, სად არ უშვებდა, ხალხი სხვაგან ცხოვრობდა, მიდიოდა, მოდიოდა, თუ არგინენ უმოდიხარ. თუ 15-15 ლარი არ მოგწევს, ნუ მუშაობს. აბსურდია რა. ოღონდ ისე კი არ ვიცახე, როგორც ადვოკატი და მაღალფარდოვანი სიტყვები. ფაქტები თუ ზაწვარეს და ამდენს.
იოსებ ხარატიშვილის ინფორმაციით აქვს იმის მტკიცებულებები, რომ ბიზნესმენს დაქირავებულ მუშახელთან მხოლოდ საქმიანი და მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა.
ვიდეოები მაქვს დაბადების დღეებს, რომ უხდის ტორტებით იმით ამით შინაულად. და მოტივაცია აქვს ამ 4 ადამიანს, რომ თავის ხელმძღვანელები ამას იძახის, მე არ ვიცი.
ტრაფიკინგის ბრალდებით დაკავებული ბიზნესმენის საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს. პირველი სხდომა 21 მაისს გაიმართება.
გიორგი ალდაშულმა ჯამა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ დამომწიმებელ გარემოებებში ტრაფიკინგის მუხლით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელზეც ბრალდებულია კახეთის რეგიონიდან ერთ-ერთი ბიზნესმენი. რა საფუძველი აქვს მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით და ასევე რა საპირებს დაცვის მხარეს? სწორედ ამაზე იყო საუბარი გიორგის მასალაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან საკმაოდ მწვავე რეაქცია მოყვა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 9 აპრილს გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც ეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შედეგებს საქართველოს ორივე ოკუპირებულ რეგიონში. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ დარღვეული ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული სიცოცხლის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის, საკუთრების, განათლების და თავისუფალი მიმოსვლის უფლებები და ასევე კონვენციის ის მუხლი, რომელიც გრძალავს არადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა რეაქციები მოხვა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ოკუპირებულ ცხინვალში, ასევე მოლოდინებზე, რომელიც ამ გადაწყვეტილების შემდეგ აქვს ქართულ მხარეს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით გაღიზიანებულები არიან. სასამართლომ ევროკონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევა დაადგინა საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. გადაწყვეტილებაში, რომელიც პალატამ 9 აპრილს გამოიტანა, ბორდერიზაცია შეფასებულია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ მემკვიდრეობად. სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნებისთანავე დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება გავრცელდა, რასაც ცხინვალის ეგრეთ წოდებული სახალხო დამცველის განცხადებაც დაემატა. de facto საგარეო უწყება ევროპულ სასამართლოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებასა და ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებაში ადანაშაულებს. ციტატა: სინანულით უნდა აღვნიშნოთ, რომ საერთაშორისო მართლმსაჯულება პოლიტიკური მანიპულაციის ობიექტი გახდა და ეს უკვე ღიად კეთდება. ვრცელ ტექსტში დე ფაქტო უწყება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოს გენოციდის მოწყობაში, რუსი სამშვიდობოების მკვლელობაში, მშვიდობიანი მოქალაქეების დახოცვაში ადანაშაულებს და აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო სასამართლოსთვის ეს ყველაფერი გამოძიების დაწყების საფუძველი არ გახდა. და პირიქით, სამხრეთ ოსეთის მიერ წარდგენილი სარჩელები დასაშვებადაც კი არსნეს. იმავე სიმეორებს დე ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სახალხო დამცველი ინალ ტასოევი. ამ თემაზე ოკუპირებულ რეგიონში რამდენიმე წლის წინ დიდი ხმაური იყო. თავად დე ფაქტო ხელისუფლება აღიარებდა მაშინ, რომ დაზარალებულებმა დაბალი კვალიფიკაციის ადვოკატი შეარჩიეს, რომელმაც საჩივრების მომზადება ვერ შეძლო. განგრძობითი ოკუპაციით და ბორდერიზაციით დაზარალებულ საქართველოს მოქალაქეებს კი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ იმედი გაუჩინა, რომ საბოლოოდ სამართალი იზეიმებს და რუსეთის ფედერაციას კონფლიქტის ზონაში ჩადენილი ქმედებების გამო პასუხისმგებლობა დაეკისრება. საქართველოში ყველა სამართლებრივი პროცედურის დასრულების შემდეგ რუსეთს ადამიანის უფლებათა სასამართლოში თამას გინტურის ოჯახის წევრებიც უჩივლებენ. გასული წლის 6 ნოემბერს გინტური საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელმა სოფელ კირბალის ეკლესიასთან მოკლა. ამ საქმეზე გამოძიება გრძელდება. დამნაშავის ვინაობა კი დადგენილი ჯერ არ არის. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებდა, როცა გინტურს ცეცხლი გაუხსნა. დაღუპულის ძმა გივი გინტური ჟურნალისტებთან საუბარში ამბობს, რომ ყველაზე მეტად საერთაშორისო მართლმსაჯულების იმედი აქვს.
იმედი მაქვს, ეხლა სიაში შეტანილი არიან 42-ა ტატუნაშვილი, ამას მიემატება ჩემი ძმა და მოეთხოვებათ პასუხი, ვინც იქნებიან.
ლია ჩლაჩიძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთის მცხოვრებია. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სოფელში შესულმა შეერაღებულმა პირებმა მისი სახლი დაწვეს. მოგვიანებით კი მთელ სოფელს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობე შემოავლეს. ბორდერიზაციის პროცესი სოფელში ამ დრომდე გრძელდება. ამ ღობეებთან კი მოქალაქეებს ისევ ხშირად აკავებენ. ლია ჩლაჩიძე ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მამის საფლავი დარჩა, სადაც წლებია მისვლას ვერ ახერხებს. ამიტომ სტრასბურგის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება მასაც ეხება.
მე მინდა საფლავზე წავიდე, მამა ჩემი საფლავზე წავიდე. აი ამის საშუალება არ მაქვს, არც მე და არც სხვას.
კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის გავლენას მოქალაქეებს ეს სამართლებრივი შეფასების გარდა პოლიტიკური დატვირთვაც აქვს. იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყნები, რომლებიც სეპარატისტული რეგიონების აღიარებაზე ფიქრობდნენ, ამის შემდეგ უფრო მეტად დაფიქრდებიან.
ეს არის პოლიტიკური დოკუმენტი, როგორც შეიძლება იყოს ევროსაბჭოს რეზოლუცია, ევროკავშირის რეზოლუცია. ეს არის სასამართლო, სამართლებრივი რეზოლუცია, რომელიც კაფუდა სასახად არქმევს სახელს ფენომენს, რომ იქ აკონტროლებს სიტუაციას არა რუსები, არა ადგილობრივი ხელისუფლება, არამედ საოკუპაციო რეჟიმი რუსეთის სახით, ეფექტური მართველობის ფორმით. რუსეთზე ხდება ამის პასუხისმგებლობის გადაწყვეტა. რაც კონდა ეს მორიგი გარანტია იმისა, რომ რომელიმე სახელმწიფოებმა არ შეფიქრდნენ თუ აპირებენ რუსეთის კარნახით ფიქრონ აღიარებაზე.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა ევროპული კონვენციის ისეთი მუხლები დაარღვია, როგორიცაა სიცოცხლის უფლება, არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვა, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, საკუთრების უფლება, გადაადგილების თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. საპარლამენტო ოპოზიცია მოითხოვს, რომ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი ღარიბაშვილის ქონებასთან დაკავშირებული საკითხები საგამოძიებო კომისიამ გამოიკვლიოს. ამ თემაზე ოპოზიციის დეპუტატებმა პარლამენტში დღეს გამართეს პრესკონფერენცია. ერთ-ერთმა ინიციატორმა, თამარ კორძეიამ განაცხადა, რომ ხელმოწერები შეგროვებული აქვთ, საკითხის ინიცირება მოხდება და ჯერი ქართულ ოცნებაზეა, რამდენად შეუძლია რეალურ პრობლემებს დაუთმოს დრო და საპარლამენტო სივრცეო. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა დღეს დაადასტურა ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ მომზადებულ საკონსტიტუციო ინიციატივაზე დეპუტატების ხელმოწერების ნამდვილობა და საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიის შემადგენლობა განსაზღვრა. ამ კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი უხელმძღვანელებს და უმრავლესობა კომისიის წევრების ოპოზიციის ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან. ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ მომზადებული საკონსტიტუციო ინიციატივას უმრავლესობის 83 დეპუტატი აწერს ხელს. წარდგენილია მოქმედ კონსტიტუციაში ცვლილების პროექტი და ასევე კონსტიტუციური კანონის პროექტი სახელწოდებით ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. როგორც ცნობილია, ქართულ ოცნებას საქართველოს ამოწევის პარლამენტში არ აქვს საკმარისი ხმები საკონსტიტუციო ცვლილებების განსახორციელებლად. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.